Hei Sali, olemme Radio Helsingin Tukevasti ilmassa ohjelmassa. Ja täällä me yhtä aikaa molemmat, Jukka Relander ja Tuomas Nemalinna, heti ohjelman alusta saakka. Mikko Alatalo loistaa absenssillaan.
Kyllä, kyllä. Täsmällisesti ja tismallisesti paikalla. Jotenkin niin kuin kaikki on nyt aivan järjestyksessä. Suoraan sanoen erinomaisen loistavassa järjestyksessä.
Niin. Erinomainen loistavuus on aina keskeinen tavoite järjestyksen säilyttämisessä. Ja
nimenomaan siis mä ajattelin, että jonkun pitää vihdoinkin löytää se Jari Puikkosen toinen potenssia viedä erittäin loistava asteen pidemmälle, ikään kuin nextille levelille.
Sen verran ymmärsin tuossa, ehdimme vaihtaa muutaman sanan ohjelman alkua, että et kuitenkaan itse ole henkilökohtaisesti täysin teräkunnossa.
Minä olen aina teräkunnossa.
Jaha, no niin.
Teräkuntoinen taso toki vaihtelee, mutta sen,
niin, se on... Välillä kyseessä on kesäteräkunto.
Kyllä, kyllä. Ja todettakoon, että teräkunto arvioidaan aina jälkikäteen.
Niin kuin kaikki muukin.
Kyllä, kyllä. Ensinnäkin siis olen kuitenkin koulutustaustaltani historioitsija. En ole suorittanut ennustajana lyhyttä eikä pitkää oppimäärää. Mitä se teräkunto nyt sitten oikein on? Mutta mieltäni askarruttaa erinäiset aiheet ja niistä mielelläni turisen kanssasi ja jaan nämä turinat kuulijoiden kanssa. Kuten esimerkiksi tänään tullessani tänne, ja tämä on muuten avaus, mitä pappi ei koskaan saa tehdä saarnassa, mutta tämä on tällä kertaa aivan totta, että tullessani tänne pohdin erästä seikkaa.
Jaha.
Huomasin nimittäin, että Iltapäivälehden lööpissä kerrottiin, että Toni Nieminen on pian eron jälkeen löytänyt uuden rakkaan netistä. Mm-hmm. Mä oon miettinyt ihmistyyppiä, jotka tekee lehdistötiedotteen aina, kun ne pääsee sänkyyn.
Niin.
Tekeekö se sen heti kysymys aamulla, vai odottaako ne, että se mimmi lähtee pois ja ne tekee sen vasta sitten?
Niin. Tämä tuli nyt vähän äkkiä.
No.
Tulimme me kahden kesken, vastaisin ei.
Niin, mutta siis niin. Tällaisia, halusin vain jakaa tällaiset ajatukset nyt, jotka todellakin niin kuin erityisesti tällä hetkellä pohdituttavat. Niin. Olikohan vielä muuta?
Mulla ei tule oikein mieleen mitään niin sellaista tapahtumaa mun elämästä, josta mä järjestäisin lehdistötilaisuuden tai lähettäisin tiedotteen.
Niin, no siis voisin kuvitella, jos oikein perehtyisi tähän säihkyvään julkisten maailmaan lukemalla alan julkaisuja huolellisesti, niin voisi päästä perille siitä, että kuinka pienistäkin asioista saatetaan tehdä lehdistötiedotteita tai soittaa luottotoimittajalle. Tämä on ehkä semmoinen lehdistötiedotteen niin kuin henkistyneempi, naistenlehtimäisempi, avautuvampi muoto.
Semmoinen kommunikaatio toimittajien kanssa, jota 70-luvulla harrastettiin paljon ja ehkä sitä harrastetaan jossain lehdissä edelleenkin, mutta tapasin nimittäin, tai mä oon kerran elämässäni tavannut edesmenneen nyrkkeilijälegenda Harri Piitulaisen. Ja Piitulainen kertoi, että 70-luvulla niin tuon tuostakin hänen lauantai-lepoaan häiritsi toimittajan soitto, erityisesti erään luottotoimittajan, joka aloitti puhelun sanomalla, että vuokrarahat puuttuu taas.
Okei.
Että mitäs nyt keksittäisiin. Ja sitten luottotoimittaja raahasi Piitulaisen esimerkiksi jonkin porttikonkiin. Jonkun naispuolisen toimittajakollegan kanssa, jossa he teeskentelivät suutelevansa.
Okei.
Sitten otettiin kuva. Ja tämän naispuolisen toimittajan silmien eteen pantiin tämä kuuluisa proverbiaalinen musta suorakaide.
Aivan.
Estää tämän tunnistamisen. Näin vihjattiin, että Piitulainen olisi käyttänyt prostituoidun palveluja hyväkseen.
Okei.
Mutta toki vain viitattiin ja vihjattiin, koska mitään varsinaisia todistaa.
Niin hän saattoi sitten kiistää sen jälkeen.
Hän kiisti sen tietysti itse jutussa, mutta sitten siinä oli tämä raskauttava kuvamateriaali todisteena. Näin toimittaja sai vuokrarahat ja en tiedä, saiko sitten Piitulainen jonkun pienen siivun tai prosentin tästä.
Mutta siis kuka tämä Piitulainen nyt sitten oli?
Hän oli nyrkkeilijä.
Nyrkkeilijä, joo. Kyllä. Joo.
Hän oli 60-luvulla hyvin, hyvin kuuluisa.
Kas? Kas?
Että tällaisia.
Paljonkin varmaan sellaisia hyvin kuuluisia 60-luvulla eläneitä ihmisiä, jotka ovat minulta ja osalta kuulijoistakin saattanut mennä ihan ohi. Kuten esimerkiksi nyrkkeilijä Piitulainen. No, ensimmäinen kerta elämässä ja maailmankykkäyden historiassa, kun minä huomaan, että sanat nyrkkeilijä ja Piitulainen ovat jostain syystä samassa lauseessa.
Ei. Hän oli yksi keskeisimpiä henkilöitä Suomen julkistaivaalla vielä tuossa 40 vuotta sitten.
Aivan, no niin.
Ja siitä on kauan. Niin.
Että kun näin, ja Metaphysics Today-lehden näkökulmastahan siis niin kuin silmän räpäyskin
niin
on siis niin kuin 100 vuotta, niin siis mikä onkaan tämä, niin pientä aikayksikköä ei löydykään, että sillä voisi oikein mitata tätä.
Mutta siis siitä näkökulmasta tämä lehdistötiedotteiden lähettely on siis taloudellisesti katsoen typerää toimintaa. Kannattaisi suoraan soittamaan toimittajalle.
No se voi olla, että
aktiosta, josta molemmat voivat päästä osingoille.
Mutta sehän voi olla, että sänkyyn pääset mäkin hyppään ja onnemaamaan soittanut aamulla herättyä luottotoimittajalle. Eikä ole tehnyt lehdistötiedotetta, mä ajattelin. Tai niin on, että tuskin hän lehdistötiedotteita itse tekee, mutta siis hän on varmaan pressi suhteesta vastaava henkilö, joka hoitaa viestinä näissä kysymyksissä.
Mä oon enemmän askarottanut se, että missä määrin Matti Nykänen on itse näiden kuuluisien aforismiensa takana. Tietysti voi olla, että mä nyt vain yksinkertaisesti luotan Mattiin liian vähän, koska epäilen, että hän ei ole kirjoittanut kaikkea näitä itse, koska nehän ovat niin hyviä.
Se onko totta? Jos ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään. Mutta jos se on valveilla, se voi saada vaikka kalan.
Esimerkiksi.
Tämä on musta kaikkein pysäyttävin lause, ehkä ikinä.
Sehän on Matti tuossa artikuloi ikään kuin sen ohjenuoran, jonka varassa sä oot elänyt koko elämässä.
No nimenomaan, joo. Siis mä oon kaksi kertaa kokeillut tätä lausta sosiaalisessa mediassa. Se on kummallakin kerralla herättänyt tykkäysten vuon. Se pysäyttää ihmiset ja se koskettaa ihmisiä.
Siinä Matti tai hänen aamukirjoittajansa koskettelee sellaista teemaa, että filosofi Ernst Bloch on käsitellyt.
Nimenomaan.
Koska Ernst Blochilla on ehkä jotenkin niin kuin, sanoisin, syntaktisesti ja foneettisesti kaikkein puhuttelevin filosofinen tekninen termi ikinä, joka on Das Anstoss saksaksi.
Kaikki me, jotka todella haluamme pysähtyä miettimään jotain ja räjäyttävää mullistavaa, niin aina sanomme hiljaa mielessämme Das Anstoss.
Anstoss.
Joo. Siis sehän nimenomaan siis se, ja se vetää kansaa lakoon.
Kyllä,
siis mutta ei. Erilaiset karismaattiset saarnaajat ei nähnyt vielä mitään. Tonku vetää saarnastuolista. Kaksi ekariviä mummoja putoo heti.
Ennen viljavan kaatuilun aloittamista, niin pyydän saada huomata, että kyseessä ei siis ole neutri artikkeli Das, vaan sana että kahdella S:llä Das.
Ja kolmas rivi kaatui juuri.
Ja tämä nyt on ehdotettu tällaista suomennosta tälle termille kuin että sysäys. Se on musta ehkä puhuttelevin filosofinen termi ikinä.
Toi on tavallaan, niin kuin jos ajatellaan ystävämme Esa Saarisen niin kuin filosofista käsitteistöä, niin toi on jotenkin niin kuin äärimmäisen kompressoitu.
Kyllä.
Siis mä sanoisin, että esimerkiksi Esa Saarinen varmaan tuntisi houkutusta vääntää tämän muotoon että sysäyksellisyys. Mutta ihan vaan että sysäys.
Kyllä. Ja mitä että sysäys tarkoittaa? No yksi niin kuin tiiviimmistä ja parhaista muotoilusta siihen on se, että nukkuessa ei tapahdu mitään, mutta hereillä voi saada vaikka kalan.
No niin, niin. Kun saa että sysäyksen, on hereillä ja voi saada vaikka kalan.
Niin, tai että sysäyksen vuoksi ehkä herää. Idea on juuri se, että jos ajattelet, että mikä tahansa toimi tai projekti tai hanke maailmassa niin sisältää paljon mikä-asioita, siis vastauksia kysymykseen mikä. Mikä on minun edessäni nyt mikrofoni? Mm-hmm. Mitä olen tekemässä? Nyt olen puhumassa radiossa. Niin edelleen. Että on taas se puhdas avoimuus sille, että jotakin ylipäätään voi tapahtua.
Niin.
Ja tämän Matti tai hänen nerokas haamukirjoittajansa. Mm. Aika hyvin.
Mä en usko, että on olemassa sen tason haamukirjoittajia, että ne vois niin kun tietoisen prosessin kautta tuottaa tämän tyyppisiä lauseita.
Niin, mä kun viimeksi keskustelin tästä aiheesta, silloin myös kanssakumppani tai keskustelukumppani esitti tämän teorian, että niitä ei tavallaan voi tietoisesti keksiä. Joo, siis ajaudumme nerouden ja spontaanisuuden maastoon. Sehän on vanha romanttisen neron keskeinen idea, että se syntyy luonnostaan. Tai nerossa luonto juuri puhuu.
Niin, nimenomaan, että nero on vain luonnon välikappale.
Ja se on nimenomaan lahjakkaat taiteilijat taas ovat tradition lapsia.
Mutta siis kyllä tota, mä sanoisin, että tämä on nyt ehkä vähän niin kuin 50-60 tämä juttu, että kuka ne on keksinyt, koska sitten osa näistä kuuluisista aforismeista tulee Matin biiseistä, joita se ei kyllä itse ole sanottanut. Esimerkiksi Elämä on laiffia. Niin se on jossain biisissä.
Niin se on biisissä Elämä on laiffia. Niin. Olen oikein ymmärtänyt.
Ainakin mun mielestä tämä on niin hyvä hypoteesi, että tukeutukaamme siihen.
Sekin on hienosti sanottu.
On. Se on yksi niistä kolmesta nuottinykäisen lauseesta, joiden perusteella kävimme 2 tunnin pituisen filosofisen radiokeskustelun. Just hyvä. Ehkä noin 10 vuotta sitten.
Ja siis niin. Tämä todella koskee nyt vaan näitä aforismeja.
Kyllä. Mutta siis toisaalta nyt tota...
Mikään muunlainen camp-huumori, joka liittyy Matti Nykäseen, ei mua jaksa puhutella. Mutta spesifisti nämä mietelauseet, kyllä.
Joo. Ja mä voisinko kuvitella, että Nykäsellä on itsellään selkeästi kyllä osuus tota, näiden lauseiden synnyssä. Nimittäin siis, että voi syntyä ilmiö nimeltä Matti Nykänen. Se edellyttää erityislaatuista alustaa, jolle tämä ilmiö voi kiinnittyä. Mm. Se ilmiö on toki niin kuin se on median ja ihmisten odotusten ja tunteiden ja kaikenlaisten tällaisten niin kuin, tuottama. Mutta se tarvitsee alustan, se ei voi kiinnittyä mihin tahansa. Ja siinä mielessä, jos syntyy tällainen ilmiö, niin se syntyy aina erityislaatuiselle pohjalle. Et toki voidaan kuvitella niin kuin, joku hyvin lyhytaikainen ilmiö. Mutta se jää just lyhytaikaiseksi sen takia, että se pohja ei pidä. Et siinä täytyy olla niinku jotain, joka on perustavasti avointa että sysäyksellisyydelle.
Kyllä. Tästä tuli mieleen Jari Komulaisen aforismituotanto, joka muistaakseni hänen esikoisteoksestaan Sivalluksia 1.
Hetkinen, niin. Siis Jari Komulainen, onko hän entinen pressan vävy?
Kyllä. Ei, hän ei siis koskaan ole julkaissut aforismikokoelmaansa, todettakoon nyt selkeinen välttämiseksi, mutta hän kerran yhdessä haastattelussa sanoi, kyse oli jostain käsittämättömästä vanhasta laivasta, joka oli Helsingin satamassa, ja Komulainen oli osallistunut tämän laivan Suomeen saamiseen, ja siinä yhteydessä hän ikään kuin perusteluna sille, miksi hän oli ryhtynyt tällaiseen hankkeeseen, joka niin kuin välitön hyöty tai muu perustelu ei ollut ilmeinen, oli se, että 2. pidän ilmiöistä.
No niin. Siis kukapa nyt ei ilmiöistä
niin. Pitäisi. Tämä on mua mietityttänyt siitä asti, että siis, koska se avaa niin kuin sen... Niin loputtoman virtuaalisen kysymysten niin vuon. Eli että voiko ihminen olla pitämättä ilmiöistä tai voiko ilmiöistä ylipäätään pitää tai ei pitää.
Niin.
Operoiko tässä ilmiön ja olemuksen erottelu vai koostuuko koko maailma vain ilmiöistä? Siinä niin kuin
Jossain vaiheessa, mulla on tätä aikaa nyt takana tällä hetkellä, mutta siis jossain vaiheessa oli, niin kuin saattoi Image-lehteä selatessa alkaa kuvitella, että koko maailma todella koostuu ilmiöistä.
Niin, se on vain fenomenologiankin peruslauset toisaalta.
Niin, kyllä. Maailma itsessään on ilmiö. Mm. Tosin se ei ole ilmiö, vaan havaitseva subjekti.
Niin. Ei sitä Komulainenkaan ole väittänyt.
Niin, se on totta. Pois se Komulaisesta.
Niin. Tietysti tämä on yksi niistä kysymyksistä, jotka edelleen ympäröi tätä hänen haastattelun lausuntoa.
Niin. Mutta siis tämä ilmiö itsessään on kyllä hyvin mielenkiintoinen sana.
Mm.
Siis joku, joka tulee ilmi.
Mm.
Siis ilmi tuleva. Mm. Se on kyllä tavallaan ilmiön.
Joo.
Tai julkituleva. Joku, joka ilmenee.
Mm.
Et itse asiassa ilmiösanaa käytetään niin kuin ihan liian vähän. Ja väärissä yhteyksissä. Koska ne asiat, joista me puhutaan ilmiöinä, niin se on sitten eri asia, että onko ne ilmiöitä. No, siis tämä on fenomenologisessa merkityksessä.
Niin, tämä on yksi niistä kysymyksistä jälleen, että kun tämä Komulaisen miete herättää.
No ajattelin, yksi lause siis siitä aukeaa kaikki tämä ja paljon, paljon muuta. Mm. Se on vähän sama kuin ostaisi TV-shopista yhden veitsen ja saa 27 veitsisarjaa siinä samalla.
Mun assosiaatio sanasta ilmiö, siis ikään mielikuvallinen assosiaatio, jolla mitään tekemistä mikään filosofisen järjenkäytön kanssa, on se, että ilmiö on siis sinänsä, mulle tulee mieleen jokin ei-persoonallinen asia, siis jokin olio, joka on hieman valomainen. Mutta teillä kuitenkin jollain epämääräisellä tavalla on silmät, jotka on rävähtäneenä auki.
Mm-hmm.
Tämä tulee mulle mieleen sellaista ilmiö.
Me voidaan ehkä tätä nyt hiljentyä sulattelemaan seuraavan biisin aikana, ja biisi johdatakoon meitä myöskin lähemmäksi tämän viikkoista teemaa, joka ei liity oikeastaan millään lailla mihinkään aiemmin sanottuun. Mutta pienenä johdatuksena ehkä tähän teemaan, niin voisimme nyt alkaa kääntää kuitenkin katseitamme menneisyydestä, Piitulaisista, Komulaisista, kohti tulevaa.
Mm. Näin on, ja tämä kappaleen nimi kyllä jälleen kerran kavaltaa, kun housut kintuissa tämän tulevan teeman. Ellette sitten veikkaa, että teemamme olisi Ives Garden, koska Sinfang Bows, miten nyt ikinä lausutaankin, mitä kieltä tämä lieneekään, niin sitten kappaleen Advent in Ives Garden. Heiskanen, olemme täällä jälleen tukavasti ilmassa, ja Radio Helsinki on tuttu kulissimme täällä tämän salatoiminnan jonkinlainen näkyvä verho, ja Jukka Relander, hei.
Hei Tuomas, ja hei vaan teille siellä kotikuulimoissa.
Yleisölle, hei myös. Juuri Leskinen muistaakseni nimitti yleisöä termillä yleisö.
Juuri se oli aina niin vitsikäs.
Mm-hmm.
Joo, niin puhumme siis Adventista tänään.
Niin. Niin. Se on aivan totta.
Kyllä. Tai siis odottamisesta ylipäätään. Mutta kyllä tässä yritetään vähän harkoida sitä, että miksi joulua odotetaan.
Mm.
Itse asiassa se todella jää ratkottavaksi tässä ohjelmassa, koska etukäteen en sitä tiedä.
Mm, emme todellakaan. Emme tiedä, mitä on odotettavissa tässä ohjelmassa.
Olkoon odotuksemme siis korkealla.
Hmm, tämä on pienemuotoinen adventti hetki, mikä meillä on tohi kiitävästi läsnä.
Joulun alla minulla on ollut tapana huomauttaa kyllä siitä, että kun ensilumi on satanut, tontut lähtevät liikkeelle. Ja tänä vuonna on vähän kyseenalaista, että kuinka liikkeellä ne nyt ovat, mutta onhan tuo maa pienen valkean hunnun nähnyt. Jopa Egyptissä itse asiassa.
Niin. Lähi-idässä.
Ensimmäistä kertaa 115 vuoteen.
Sfinksi
on peittynyt lumeen.
Unelma valkeasta joulusta on vihdoinkin toteutunut.
Niin.
Kyllä sitä laulua siellä hoilattiinkin.
Joo, tosin. Vain pieni osa egyptiläistä viettää joulua, mutta. No.
Se on totta. Joo.
Eikä ei se nyt niin pieni, että se kyllä 10 miljoonaa kristittyä on.
Kyllä, koptilaisia ja muita.
Tapasin yhden koptikristityn ihmisen kansainvälisessä kirjastopiireissä tietenkin. Ja tota, hän kertoi, että hän oli joutunut vaihtamaan koptikristitystä kreikkalaisortodoksiksi saadakseen avioeron.
Jaa, kas, kas.
Kopteilla se ei onnistunut. No, no.
Se on hyvä, että tällainen vaihtos oli mahdollinen.
Joo. Mutta siis adventti. Me tiedämme tutkimuksistamme, että siis tässä taustalla latinan adventus, joka on peräisin kreikan sanasta parousia käännetty.
Se on sinänsä nimittäin, tämä vaatii jo pienen huomautuksen. Parousia on se.
Parousia, anteeksi, eikä parousia. Niin mussaka se, eikä moussaka.
Tota, parousia tarkoittaa oikeastaan ihan alun perin vaan läsnäoloa.
Okei. Okay.
Ja ihan siis konkreettista läsnäoloa vaikkapa jossain seurueessa. Ja sitten Uuden testamentin Kreikassa se tarkoittaa sitten tätä Kristuksen toista tulemista.
Okei. Okay. Mutta adventus, eikö nyt viittaa kuitenkin adventus, odottamiseen?
Adventus oikeastaan viittaa tulemiseen pikemmin kuin olemiseen. Eli se on niin, jotakin sellaista, joka on tulossa.
Okei.
Jos ranskaksi ajatellaan, niin venir esimerkiksi on tullut.
Niin totta. Ja se ad-prepositio siinä sitten.
No se on niin kuin, että sinne päin ollaan menossa sitä kohti.
Niin. Tulemista kohti.
Tai tulevaa.
Tulevaa kohti. Adventus. Voisi olla tämmöinen kepeä huudannus, jolla vähän seize the day henkisesti.
Kuluneen avantihuudahduksen voi aina silloin tällä korvata.
Niin, kyllä. Okei, että se menee tälleen. Joo. Mutta siis, että joulun alla odotetaan niin kuin Jeesuksen toista tulemista. Et ei vähempää.
Niin, no ehkä siinä on niin kuin yhtyy kaksi odotusta näin kristillisestä perspektiivistä. Että toisaalta tämä toisen tulemisen odotus ja sitten toisaalta tämän Messiaan odottamisen muistelu. Koska siis ihmiskuntahan joutui verraten pitkään odottelemaan.
Niin ja siis, jos keskiaikaisten munkkien laskelmat pitävät paikkansa, niin tuhansia vuosia. Jos eivät pidä, niin miljoonia.
Ja kun ei nykyään oikein tiedetä, että milloin se ihminen ilmaantui.
Niin, no kyllähän luulöytöjä on, mutta emme niistä osaa.
Niin, no siinä on katsotaan just se, että aina kun löytyy yksikin puolikas reisiluu jostain, niin se koko kuvio menee uusiksi.
Niin, no kun se on kai, siis se juttu on kai se, että kaikki mitä tiedämme niin kuin ihmisen lajikehityksestä, kaikki se jää, mistä mahtuu yhteen pakettiautoon.
Joo.
Josta tehty se koko hemmetin sukupuu. Että toki, aika vähissä on. Mutta ylipäätään siis, jos meillä on nyt joku niin kuin kasa luita 2 miljoonan vuoden takaa, niin me ei pystytä niin kuin niistä luista päättelemään sitä, että onko se niin kuin hahmo, joka nyt on niin kuin ne luut ikään kuin omistanut maailmassa vaelluksensa aikana, onko se ollut kykenevä odottamaan, käsitteellistämään jotain odotuksia. Onko se niin kuin, ehkä tähän on syytä tämä niin kuin ottaa tämä odottamisen niin kuin kuvio, että miten ihminen odottaa, miten eläin odottaa. Koska siis sehän tässä nyt, kuinka pitkään esimerkiksi Messiasta odotettiin, riippuu olennaisesti siitä, että missä niin kuin eläinodottaja muuttui ihmisodottajaksi. Että tota, eläimellähän ei tule aika pitkäksi koskaan. Tai tuleeko? Ehkä koira voi joskus tulla ja se rupeaa tekemään jotain puuhia ja kaikkea tällaista.
Näillä eläimillä, jotka on ihmisyhteisön jäseniä.
Niin.
Siis eräs mies efektiivisesti ihmisiä.
Niin.
Voi tulla. Ja tämä nyt on tietysti tämä ihmisen eläimen rajaveto. Nyt on sellainen yksi tietty puuha.
Se epäonnistuu aina.
Johon jopa Metaphysics Today-lehdessä ollaan kyllästytty. Mutta siis kyllä se on ollut esimerkiksi Giorgio Agamben kirjoitti ihmisiä tästä just tästä pakkomielteestä erottaa ihminen ja eläin. Oikein opuksenkin. Ja siinä on Heidegger-luku. Ja se kaivaa Heideggeriltä sellaisen kuvion, jossa kun hän oli lukenut, siis Heidegger oli lukenut aikansa eläintiedettä. Erityisesti tätä yksikylliä tai wexikylliä, vai miten se nyt lausutaan. Niin jolla oli semmoinen idea, että jokainen elää niin kuin tavallaan elää omassa maailmassaan, jokainen laji. Ei ole niin, että on yhtenäinen, homogeeninen maailma tai tila, jossa eläimet on, vaan, vaan jokaisella on oma maailma, jossa tota, ne vaan niin kuin eräässä mielessä odottaa, mutta siis ei siihen kuulu mitään tällaista niin kuin mentaalista tilaa nimeltä odottaminen. Vaan odottaa, että tulee joku viettilaukasia, joka saa ne toimimaan. Mm. Tai että ne vaan olla köllöttää, kunnes näin käy. Sen jälkeen, kun se vietti laukaisi niin kuin pamahtaa, niin, tota, niin sitten ne vaan niin kuin toimii sen mukaan ja jää niin kuin siihen kiinni niin kauan, kunnes tilanne raukeaa kun tarpeen tyydytykseen tai vietti laukaisemmin katoamiseen. Ja nyt Heideggerin pointti on ikään kuin se, että ihminen kykenee pitkästymään tai tavallaan pitkästymään tai ottamaan etäisyyttä sen viettilaukaisimen edessä. Tällä on tietysti monta muotoilua. Tyydytyksen lykkääminen ja niin edelleen. Mutta siis, jolloin ihminen kykenee tarkastelemaan sitä, mikä maailmassa, mitkä on hänen tarpeen tyydytyksen kohteensa tai mitkä niin kuin laukaisee hänessä jotain toimintoja, niin, niin ihminen kykenee olemaan vastaamatta niihin. Ja sitä kautta myös saavuttaa tämän filosofisen kyvyn niin kuin nähdä maailma tai pyrkiä näkemään maailma jollain tavalla sellaisenaan ikään kuin olemuksessaan. Mm. Ja tämä tietty pitkästyminen ja kyky odottaa, siis siinä mielessä niin kuin se, mikä saa Daseinin, eli tämän Heideggerin nimitys ihmiselle, se saa sen aikaan.
Jos ajattelee niin kuin eläimen näkökulmasta asiaa, niin jos eläin jokseenkin niin kuin luottavaisesti laskelmaa sen varaan, että vietti tyydyttyy aina, niin mitä siinä nyt sitten messiasta odottamaan?
Niin, ei siihen tavallaan kuulu odottamista ollenkaan. Täällä Vexkylillähän on kuuluisa kuvaus punkista. Minkälainen punkki?
Kaikki me tietenkin muistamme Vexkylin punkin. Hän ei varmaankaan viitellut mihinkään sellaiseen traditioon, mikä alkaa John Rottenista.
Niin, ei. Joo, se on hauska. Se on tämmöinen hyvin yksityiskohtainen kuvaus siitä, minkälainen on punkin maailma, jossa vähän niin kuin se reagoi. Se on jossain siellä puun lehdellä ja sitten se odottaa, tai ei siis odota, vaan olla kyllättää. Ja mitään ei tapahdu. Kunnes sitten lämpötilat jollain tavalla muuttuu. Mm-hmm. Ja sitten sen näistä niin kuin lämpötiloista jotenkin, mikä oliko se nyt sitten valonmuutos vai mikä se oli, joka saa sen sitten tippumaan siihen iholle. Ja sitten jos se iho on noin 37 astetta, niin sitten se alkaa imeä sitä verta.
Okei, okay. No hirvikärpäsellä on vähän sama, jos se näkee karva pehkon, se lähtee lentämään, tiputtaa siipensä ja sitten siinä vaiheessa alkaa tutkimaan, että oliko tämä muuten hirvi.
Niin.
Kaikki minun niskaani päättyneet ovat ainakin kokeneet karvaan pettymyksen, ehkä kirjaimellistäkin. Mulla tulee tästä mieleen etsimättä Chuck Norris sanonta, Chuck Norris ei nuku, Chuck Norris odottaa.
Ai hänellä on tämmöinen.
Kyllä sä oot törmännyt Chuck Norris.
Kyllä mä etäisesti tiedän, että se on jonkinlainen toiminta. En ole sanontoihin, koska siis, törmännyt.
Se on valtava tämmöinen oma maailmansa.
Sellainen amerikkalaisen vapaapainiottelijan näköinen toimintasankari. Tämä on aina utuinen muistikuva
hänestä. Joo, mutta se on kulttihahmo. Ja netissä on 10 vuotta. Päännetty kaikenlaisia Chuck Norris-sanontoja.
Yhdysvaltain Matti Nykänen.
No ei, mutta se on kuitenkin hoitanut hommat selvempää, että se on tota...
Niin no, ei kai se nyt tässä mikään formaali edellytys ole.
Niin no, joo, voidaan keskustella ehkä Chuck Norris ja Matti Nykäsen suhteesta myöhemmin sitten lisää. Mm. Mutta tota, tämä niin kuin mietin vaan sitä niin kuin jostain... Onko Luteen näkökulma? Mikä se oli? Punkki. Mm. Punkki. Mä piti ajatella musiikkia vaan aikaa, että muistin, että se ei ollut Lude. Niin, tavallaan mun voisin kuvitella, että semmoinen elämä, että sä oot jossain puun oksalla ja sä odotat, että niinku tapahtuu jotain.
Vaikka et siis tarkkaan ottaen odota, vaan olla köllötät.
Niin, niin olla köllötät, mutta siis ihmisen näkökulmasta niin tämä elämä on mieletöntä. Et niin kun, eihän noin voi elää, sanoo ihminen tähän.
Niin.
Mutta siis tavallaan niinku, voisiko siis kuvitella punkki, lehdellä köllöttelevä punkki on elämänsä tyytyväinen.
Niin, mutta siinä on just se, että me vääjäämättä pidetään sitä niinku pitkästymisenä.
Kyllä. Siis mä heti, alkaa niinku heti tulla fiilis, että ei kyllä siis, ja liikkuakin pitäisi, ja pitääkö hyvä seuraava ateria todella odottaa viikkoja?
Sen lisäksi täällä yksi kyllillä oli hätkähdyttävä tarina sitä laboratorio-olosuhteessa hengissä pidetystä punkista, joka oli siis jollain tavalla, en muista mikä se vuosimäärä oli, mutta siis hyvin impressiivinen, 10 vuosia. Mm-hmm. Siitä oli vaan pidetty niin kuin tavallaan lämpötilaisesti oikeassa olosuhteessa, siis siten, että se ikään kuin pysyi hengissä, tiedä miten tämä todettiin, mutta kuitenkin, mutta sitten niin, että kuitenkaan ei syntynyt olosuhteita, jossa se olisi tuntenut tarvetta pudottautua mihinkään. Siellä se vaan.
Tehdäänkö 40 vuoden punkkikoe? niin. Tehdään toki. Haetaan tähän Tiedeakatemialta rahoitus.
Kyllä.
Sitten seurataan vierestä, kun punkki istuu lehdellä 40 vuotta.
Joka tässä se on se. Se on se mahdoton. Ei se punkki. Mutta joka tapauksessa pitää nyt tästä vielä todeta sen verran, että siis tavallaanhan tämä on Agamemnonia niin kuin ironiaa Heideggeria kohtaan, vaikka se siis löytää nämä tekstipätkät sieltä ja muuta, että se on ihan siinä mielessä mahdollinen tulkinta. Mutta se on siis siinä mielessä ironiaa, että Heideggerhan aina kuitenkin oli tämän humanismin kriitikko, ja jos ajattelee, että länsimaisella humanismilla on ollut tärkeää tämä, että jolla tavalla tai toisella pitää tehdä yleinen ero ihmisen ja eläimen välillä. Ja niin kuin Heidegger aina katsoi jotenkin, että hän just nimenomaan purkaa tätä traditiota.
Mm, mutta jäi itse kiinni niin, rysän päältä.
Niin, tavallaan koko hänen tämä niin kuin, voisiko sanoa eläinten ja ihmisten suhdetta koskevien niin kuin yleisluontoisten huomautusten takana on tämä perustava operaatio, jossa tämä Dasein irrotetaan eläinmaailmasta just jollain tällaisella tavalla.
Hyvät ystävät, tämä, jos mikä, mullistaa tapamme odottaa joulua. Mutta sitä ennen kuin käymme siihen lähemmin käsiksi.
Menikö tämä jakso nyt jo tähän? Tämän piti olla vain yksi, niin. Yksi repliikki. No voi niin. Herra jestas. No. Tietysti tämä pitkästyminen, joka tämän aiheeseen niin eräässä mielessä kuuluu, niin varmaan tullut tässä todennettua käytännössä. Mutta soitetaan Gentle Giantia, vanha kunnon 70-luvun proge-yhtyö The Advent of Panurge. Heimola. Olemme jälleen tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Kronerkin saapuu studioon jäätyään suustaan kiinni Ari Peltosen kanssa. Ettei ehkä ole kuvitella tätä näkyä sen pidemmälle, mutta
yllättävä kyllä hauska keskustelu, ei jäänyt yhtään paskamaan kuin siitä. Ari Peltonen tuntaa myös nimittäin DJ Paskana. En tiedä tätä edes joulun alla. Olen nyt siivottu tätä ilmaa. Sitten on hirveästi shoutboxia. Mä voisin tästä lyhyesti katsoa, että onko adventtiin liittyviä. Ollaanko jo asiassa, kysyi Mara. 15:01 ei oltu. Täällä on shoutbox käytäntöön. Seuraava kommentti. Ohjelman sujuvuuden kannalta hyvä ratkaisu, mutta ei palvele meitä vakiokuuntelijoita. Mistä nyt saamme 5-10 sekuntia kuuluisuutta ja todisteen omasta olemassaolosta? Peskiläärisen, nyt sait sen. Älä valita. Krister Röslund, sä
toteat, että meidät on 15 sekunniksi tämä huomioon 15 minuuttia.
Joo, se maailma nopeutuu. Tempo nousee. Krister Röslund muista ottaa olennaisen kysymyksen esiin, että meidät on aivopesty pienestä pitäen pelkäämään tonttuja. Palkkiuksessa saamme pukilta lahjoja. Totta.
Pelätäänkö me tonttuja?
No siis ne, aina sanotaan, siis niillä pelotellaan niin, että tonttujakaan nyt siis sinänsä pelota, mutta pitää olla kiltisti, koska tontut katsoo. Ja siihen implisiittisesti sisältyy tuollainen rangaistuksen ulottuvuus. Tuntut nuo pahaiset kielikellot.
Mm. Kantelupukit.
Niin, nimenomaan.
Tai siis pukille kantelijat.
No, kyllä. Tonttu toteaa täälläkin, että jouluna odotetaan lahjoja, se on aivan totta, mutta mitä se lahja symboloi siitä siihen myöhemmin? Salve, sanoi Fredrik. Adventus, saapuminen, advenir, saapua.
Mm. Niin, totta muuten. No, venir on siis tulla. Tää oli, me oltiin siis tässä
niin, mutta advenir. Advenir on saapua. Ja se on siis niin kuin, tarkka vastine tälle.
Tuleminenhän tarkoittaa myös saapumista. Tulla johonkin paikkaan. On
niin, kyllä, kyllä. Joo. J'advenire, olen saapunut. Pukki on lähettänyt meille viestin. Usein näin joulualla kirjoittaa joulupukille, mutta joulupukki kirjoittaa meille. Eläimet ovat sitten fiksumpia kuin ihmiset, kun eivät turhaan odottele messiasta. No, mä en tiedä, joulupukin olemuksen kannalta tämä on ongelmallinen väite, mutta ei juututa siihen. How many push-ups can you do? Chuck Norris vastaa. All of them. Adventure-seikkailu, se on otettu esiin. Se pitää ilman muuta käsitellä tässä vielä. Mistä päättelemme, että punkki on tyytyväinen? Se voi muuten olla, että sitä ottaa ihan älyttömän rankasti pään siihen lehden. Se savuaa suorastaan ketutuksesta.
Niin tarkkaan ottaen, se on tyytyväisyyden ja ei-tyytyväisyyden niin. Tuolla puolen.
Joo, no tässä siis.
Niin.
Ihan alkukeskustelu viitata, Petku toteaa, että osa nykäismeistä on tallentunut kyllä urheiluruutuun ennen muuta, ja se on varmaan totta, että niitä löytyy sieltä pitkin pätkin, että siellä on monista lähteistä on nykäismistä tulleet, ja monet ovat hänen omia kyllä. Ja
siis sanottiinko siellä näin?
Täällä todetaan, että urheiluruutuun on tallentunut monia nykäismejä.
Niin, sanotaanko siellä niin, että...
Minä sanoin.
Okei, selvä.
Ja Töölön Klesa toteaa, että jäbät ei uuden rakkaan löytäminen välttämättä tarkoita, että heti kopuloidaan. Suhde voi olla platoninen myös mäkimiehillä.
Kyllä tämä huomautus tuli mullekin mieleen. Mä oon halunnut dvellata tässä aiheessa.
Mä nyt vaan jotenkin niin kuin jaan sen, mitä mun mielessä liikkuu. Se on vähän tällaisen tajunavirta-ohjelman pointti. Hmm. Niin, mutta mennään nyt asiaan, kun sitä kerran kaipailtiin jo tuolla puoli tuntia sitten.
Sitä on saatu odotella tätä niin, teemaa minua.
Kyllä. Mutta siis joo, saapuminen. Saapuminen.
Joo. Joo. No tuleminen on tosiaan Ai saapumista. Hmm. Mutta joo. Siis sitä saapumista odotellaan.
Niin. Mutta siis mä mietin vaan sitä, että kun tähän nyt on tähän niin kuin joulun alusaikaan tämä toisen tulemisen niin kuin teema upotettu. Ja siis jos katsotaan kirkkovuosikalenteria, hyvät ystävät, semmoinen on olemassa ja siinä määritellään jokaiselle sunnuntaille saarnan teema, niin siellä korostuu myös samalla tavalla tämä toisen tulemisen tematiikka. Sikäli nyt tietysti loogisesti, että siinä nyt on kaikki aikaisemmat vaiheet käyty jo läpi ja tämä on tämä joulun alussa aika niin kuin ennen, aikaa ennen ikään kuin evankeliumeiden alkua.
Hmm.
Niin se olkoon sitten vuotuiskerron mukaan niiden eri, niin kuin viimeisintä loppua.
Hmm.
Koska tässä on tämmöinen toistuvais rutiini. Joo, yksi vuosi aina muodostaa tämän niin kuin, temaattisesti sen, missä käydään tavallaan kaikki läpi.
Hmm.
Tämä nimenomaan niin kuin Jeesuksen elämän näkökulmasta käydään kaikki läpi. Niin kuin ensimmäisistä etiäisistä toiseen tulemiseen.
Kyllähän, jos ajattelee sitä mainstreamin joulukuvaa, tai sitä, niin kyllähän se Jeesuksen syntymä on siinä se pääasiallinen seimi teattereineen ja jouluevankeliumi pätkineen, jossa muistellaan Jeesuksen syntymää.
Se on kyllä joulun väkevimpiä kuvia, täytyy sanoa.
Niin, mutta se on... Ja se on myös se, johon siinä niin kuin tunnutaan viitattavan. Että aika harvoin puhutaan toisesta tulemisesta. Tämä on niin kuin tämä, kun tiedä kuinka moderni ilmiö on kyseessä, mutta kyllä se on tämä syntymä. Ja tämähän on se syy, miksi niin kuin amerikkalaiset niin kuin evankeliset, konservatiivit tai peräti fundit, niin niin kuin suhtautui vähän nahkeasti jouluun.
Mm.
Että tota, heillä on ikään kuin kiire jo tähän lunastukseen ja tähän. Syntymä on liian kaukana. Sitä tietysti vielä pahentaa just tämä. Että kun tämä Christmas-sana on sinänsä jo pakanallinen heille, että
koska siinä
se viittaa tähän messuun, niin kuin Kristusmessuun. No messu on niin kuin katolinen ja pakanallinen.
No piipa voi olla kirjalla niin monella eri tavalla.
Ja sitten tietysti ihan nämä pakanalliset ainekset, mitkä nyt siihen aivan ilmeisesti liittyy, jo mainittu ne tonttuineen.
No juu, totta kai se on kyllä. Sehän nyt on tämän ohjelmasarjan vakikuuntelijoille hyvin tuttua, että kuinka monista eri lähteistä tämä joulu on niin kuin
siitähän saamme lukea aina yhteen. Yhden yläkerran tai alakerran.
Kyllä.
Valtakunnan päälehdistä.
Saturnaalia juhlaan on niin, paljon viittauksia. Joulun nimi Juliusten suvusta ja monet Jeesuksen elämään liitetyt asiat, mitä evankeliumissa kerrotaan, ne on itse asiassa Juliusten suvun myyttejä.
Mm.
Joo. Mutta
se on hyvä tämmöinen pieni nopea kertaus. Ei tarvii mennä näihin.
Ei. Siis juostaa läpi.
Joo.
Vähän sama kuin teet myrskyn jälkeen kahlaa polvia myöten tien yli kauppaan, juuttumatta siihen lätäkköön. Mistä tämäkin tuli? Mutta mä sanoisin kuitenkin, että adventin kuvio niin on vähintäänkin sekava.
Se on sekava, joo.
Ja siis mä luulen, että tässä ollaan hyvin vanhojen asioiden kanssa tekemisissä. Nimittäin ylipäätään niin kuin se idea siitä, että niin kuin jokaisella päivällä on joku teema, niin sehän on itse asiassa niin kuin jo roomalaisilla. Ja niin kuin modernin tehokkuusajattelun näkökulmasta antiikin maailmassa alkoi olla niin kuin kasvava ongelma se, että mitä pidemmällä historia ikään kuin edistyi, niin sen useampia juhlapäiviä tuli. Ainakin uuden keisarin myötä tuli jotain, ja siinä se vaan kasvoi ja kasvoi.
Niin, koska siis ei tietenkään tullut kyseeseen poistaa vanhoja juhlapäiviä. Se olisi ollut esi-isien loukkaamista.
Totta kai. Ja saavutetusta edusta luopumista.
Samalla tavalla kävi jumalille. Nekin lisääntyi vaan. Paavalihan viittaa myös tähän kuuluisaan, että kun oli se ateenalaiset vai taisi olla, jolla oli tämä patsas. Siellä oli siis kokonainen polyteistinen panteon, kaikki mahdolliset jumalat, joilla oli patsas omille ja vieraille jumalille, oli omansa. Ja sitten oli tämä tuntemattomalle jumalalle, joka oli niin kuin siltä varalta, että jos he ei nyt sattunut huomaamaan jotain jumalaa, joka jossain on, niin silläkin oli patsas. Joka oli siis eräänlaista ultimaattia polyteismiä, että tänne vaan kaikki panteoniin. Mutta sitten Paavali käänsi tämän tietysti niin kuin monoteismiksi sitten.
Niin, se on se.
Jumalahan on tuntematon, mutta se on se yksi ja ainoa ja mahtava.
Kyllä mä sanoisin, että propsit Paavalille retorisesta oivalluksesta. Joka tapauksessa siis myöhäisantiikissa tilanne oli se, että joka kolmas päivä keskimäärin oli pyhäpäivä, juhlapäivä.
Joo.
Ja siis työtehoseuran painaja ennen tämä tilanne.
Nykyisen niin kuin kauppojen sunnuntai- ja aukiolon aikoihin niin. Käsittämätön käänteismaailma.
Freelancerit kokoontuu lauantai-aamuna baareihin, kun saa vihdoinkin tehdä rauhassa töitä.
Kyllä.
Perhe laitetaan nukkumaan, että saisi rauhassa tehdä töitä.
Sunnuntaita on parhaita työpäivä, niin. Koska puhelimet ei soi.
Nimenomaan, silloin saa rauhassa tehdä töitä, eikä tule sähköposteja. Ei sen takia, etteikö muutkin tekisi silloin töitä, vaan sen takia, että niitä ei kehdata lähettää, koska halutaan niin kuin jotenkin antaa sellainen
niin,
kuva, että
siis, koska kaikki tekee töitä, niin. Eikä lähetä sähköposteja.
Aivan. Mutta siis tämä, että on näitä niinku temaattisia päiviä. Ja sitten jos katolinen kirkko lisäsi sitä silleen, että No sieltä tulee nimipäivät, että on niin kuin pyhimyksellä mm. näitä omia päiviä. Niistäkin tuppasi se vuosi kalenteri käymään lyhyeksi loppupeleissä. Ja on sitten niin kuin se vuoden kiertos. Se on, musta se on vähän pakanallinen ajatus, että on tämmöinen, niin kuin, että me eletään uudestaan ja uudestaan niin kuin tavallaan. No ei nyt, no ne elää, jotka nyt jotenkin niin kuin elää, mutta siis tässä kirkkovuoden kierrossa mukana.
Niin.
Että se on niin kuin jotenkin niin kuin tällaisen...
Tai esimoderni vähintään.
Musta se menee spesifi ja universaali sekasi jotenkin. Nyt jos tavallaan siis, jos se message on olevina universaali, mutta se kiinnittyy johonkin nimenomaan sen suunnuntaihin, nyt tämä.
Mutta onhan siinä nyt periaatteessa, jos ajattelee, että se päivä tuo niin kuin aina joku erityisen aspektin siitä asiasta esiin. Se nyt sinänsä musta ihan pöllö ajatus on.
Ei se nyt huonokaan ole. Ei ole, en mä sitä nyt vastusta, mutta... Mietin vaan, että missä vaiheessa, kun musta jotenkin tuntuu tämä niin toisen tulemisen kytkeytyminen joulukalenteriin vuoden alkuun. Siis adventtivuosihan alkaa samasta päivästä kuin joulukalenteri. Sen takia on yhtä perusteltua puhua joulukalenterivuodesta. Se toinen tuleminen on siinä mukana. Niin se tuntuu päälle liimatulta ja mä mietin, missä vaiheessa se oikein on tullut. Mutta se on saattanut tulla siihen todellakin aika varhain.
Joo, kyllä kai. Mä en tarkkaan tunne tätä adventin teologista varhaishistoriaa. Mutta nämä kaksi aspektia siinä kyllä on. Ja sitten kun siihen lisää vielä tämän amerikkalaisten evankelistojen paheksuman, niin kuin kaiken muun krääsän ja kulttuurihistoriallisen kuhinan, joka liittyy jouluun, niin siitä tulee aika sekava kokonaisuus. Siis paitsi niin kuin vanhat pakanalliset elementit, niin sitten tietysti myös kuuluisa kaupallinen joulu. Ja kaikki tämä muu hälinä. Niin siinä niin kuin adventtiparka on kyllä helisemässä.
No mä en tiedä, onko se...
Tehtävässä, mitä oikein tässä on.
Tuossa on ehkä niin päin, että koska on se kaikki muu, niin tämä adventtiparka elää. Että onhan niin kuin... Että joulu on paljon väkevämpi juhla kuin moni muu niin kuin kirkkovuoden tämmöinen. No juhannuksena tietysti on omat traditionsa. Ja uppokaste elää tyyppinen.
Kyllä, tahattoman uppokasteen suuri kesäjuhla.
Juhannes kastajan päivä ja sinne niitä menee, niitä venelijöitä. Tuohan siinäkin tietysti. Mä olen tavannut sen kirkonmiehen, joka oli sitä mieltä, että se on hieno juttu, että tämä pyhäinpäivä tuossa syksyllä, että siihen on ruvennut tulee tätä amerikkalaista Halloween-kamaa.
Niin.
Että tämä oheiskrääsä tuo sen tunteen siihen.
Joo, toi on niin kuin avoimesti kyllä ideologinen.
niin on, mutta siis mut adventtiparka saattaa ajatella näin.
Niin, jos ajatellaan ihan sitä... Kun kyynisen ideologisesti, niin. Miten saadaan ihmiset mukaan. Se on vähän niin kuin nämä leffat, jotka kertoo suurista historiallisista tapahtumista, niin Hollywoodissa siinä on aina se yksi pariskunta, jonka rakkaustarinaa se aina kytketään.
Tämä oli muuten
Titanic tai Venäjän vallankumous.
Mä oon nähnyt jonkun tällaisen dokkari jostain neuvostoliittolaisesta elokuvasta, jota kokonaisuudessaan ei näkään ole olemassakaan. Mutta siinä kerrottiin toinen maailmansota.
Joo, mä tiedän tämän elokuvan.
Joo. Ja sitten siinä oli vielä niinku, se oli mies ja nainen ja sitten kohtas lopulta Berliinissä. Saivat toisensa. Ja Stalin oli tämän suhteen ikään kuin niinku kätilö. Se oli aivan siis tälleen niinku amerikkalaisen Hollywood-kaavan mukaan vedettä.
Stalin oli vanha Hollywood-ihailija. Joo. Niin, että se on sitten tavallaan se... Just jollain saadaan yleisö koukutetuksi mukaan tähän. Ja saadaan nämä halvat ja suuret tunteet, joka on siis sama asia. Käyttövoimaksi tälle koko asialle.
Versus sofistikoituneet pienet ja jalot.
Niin, kyllä. Se on vähän niin kuin hienostunut maku. Ei maistu miltään tämä vanha tokaisu, niin se on sama vähän tunteessa.
Ja sitten kun laittaa tarpeeksi rasvoja ja laardia, niin onhan sitä makua siellä sitten.
Niin.
Oh. Ampuu tykillä hiirtä. Soitatapa nyt vähän poppia tähän taliin, niin jatketaan sitten tästä
odotuksesta. Nopeasti, kun tuntuu, että ei pääse aiheeseen ollenkaan.
No siis ajattelen, kun meillä on odottamisen teema tässä ja niin, aika vaan kiihtyy.
Aiheen toinen tuleminen. Soitetaan pitkästä aikaa Beatlesia. Kappaleen nimi on Aptisti Wait. Tervehdin toista kertaa Heimola, koska tämä muunnelma sanasta hei on erityisen lähellä Jukkarilainen sydäntä ja viimeksi hän ei kuullut sitä. Tervetuloa joka tapauksessa tukevasti Ilmaa-radio Helsinki.
Kiitos. Täällä tämän biisien aikana, samalla kun syvennyn niiden sanomaan, niiden tehdä taustatöitä, tulevia keskustelujaksoja silmällä. Siitä hetkellinen poissaoloni. Mutta mennään nyt tähän jouluodottamisen teemaan suoraan, koska tuntuu, että tämän teeman parissa aika vilistää niin nopeasti. Siis tässä on yksi semmoinen niin kuin odottamisen, kun sä ajatellaan sitä odottamista ylipäätään, niin se odottamisen teema osuu niin kuin keskellä aika isoa teologista kiistaa. Eli siis tavallaan niin kuin juutalaiskristillisyys versus hellenistinen kristillisyys. Ja tämä ei pelkästään tyhjene siihen, että nyt sitten aikojen alussa juutalaisuudesta kristillisyyteen käytyvät ihmiset ajattelisivat yhdellä tavalla ja muista uskonnoista kristillisyyteen käytyneet ihmiset ajattelisivat hellenistisesti.
Hellenismi ja juutalaisuus oli sekoittuneet jo silloin Jeesuksen niin syntymän aikoihin.
No, muodosti niin kuin juutalaisuuden sisällä jo valmiiksi tällaisen jännitteisen pari, mutta siis olennainen lähtökohta on se, että juutalaisuuden näkökulmasta nimenomaan niin kuin toinen tuleminen, se on jotain sellaista, joka tapahtuu tulevassa, joka mullistaa niin kuin maailman sellaisena, kun tunnemme sen.
Siis juutalaisuudessa?
Juutalaisuudessa.
Niin, mutta siellä se ei ole oikeastaan toinen tuleminen.
No ei, mutta siis juutalaiskristillisessä.
Niin, juutalaiskristillisessä, niin.
Että jos tulkitaan niin kuin tämän toisen tulemisen teeman niin kuin juutalaisesta juutalaiskristillisestä niin vinkkelistä. Tietysti juutalaisuudessa itsessään, niin se messianismi elää edelleen. Juutalaisuus jakautui tavallaan kahtia Jeesuksen aikana. Toista ajattelee, että nyt se tuli, ja toista eipäs tullut. On ilmeisesti eripuraista porukkaa. Lähi-idän ihmiset.
Huomenna hän tulee, eilen hän tuli.
Niin, nämä jengit siinä sitten vähän skitsoille keskenään. Mutta tässä hellenisessä kristillisessä näkökulmassa niin kuin tavallaan Jumalan valtakunta ja kaikki sen tapaiset asiat on jo olemassa tällä hetkellä tuolla tuon puoleisessa platonisessa ihmeellisten ideoiden maailmassa. Siis tavallaan niin kuin, että toisen tulemisen teema voisi olla vaan niin kuin ikään kuin tämän puoleisen ja jo olevan tuon puoleisen sekoittumista keskenään. Tämän rajan kumoutumista ja niin kuin ihmisten muuttumista ideoikseen.
Pääsemistä sielun muodossa.
Niin.
Taivaaseen.
Mutta tavallaan siis tämä niin kuin, kuoleman jälkeisen elämän perspektiivi, niin sehän on niin kuin, tavallaan vastaa sitä toisen tulemisen tematiikkaa, koska silloin tästä niin kuin jauhosäkestä pääsee eroon ja pääsee niin kuin elämään täydellisenä sieluna, koska tämä niin kuin raihnainen ruumi, se ei tuota niin kuin materiaalista kitkaa, joka ilmenee kaikenlaisena kiukutteluna ja ties minä, syntinä,
niin.
Kaikki näyttää tällaisena. Juutalaisvinkkelistä saa taas niin kuin, tämä nyt jatkuu tälleen, sitten ruumiit nousee lopuksi ylös. Ja siis tämä niin kuin
Niin, tai sitten kuitenkin Jumalan valtakunta on tavallaan niin kuin tämä tapahtuu täällä.
Niin. Niin, mutta siis tavallaan ylösnouseminen tarkoittaa sitä, että, niin kuin, että ruumiit tavallaan palaa takaisin elämään. Ja sitten, niinku, että alkaa niinku, ikuinen elämä alkaa sitten niinku, täällä.
Niin, ja toistettakoon siis väärinkäsitysten välttämiseksi, että se tarkoitetaan niinku, ikään kuin juutalaisesta traditiosta käsin tulkittua kristinuskoa.
Totta kai,
juutalaisuutta sinänsä. Niin.
Niin, totta kai, joo.
Joo. Niin, kyllä. Ja tämähän on, koko teologiahan on oikeastaan yritys sovittaa näitä kahta kulttuurista aspektia toisiinsa. Koska teologiajärjestelmä on filosofiaa, kristillisyyden filosofiaa.
Mm. Kyllä.
Ja filosofian on kreikkalainen hanke. Ja sitten
niin, tyypit, jotka alkoi sovittelemaan näitä yhteen, niin ne oli jo niin kuin, tavallaan sotkemassa sitä asiaa entisestään pelkällä sovitteluyrityksellä.
Niin, sitäkin. Mutta että, ja kuten sanottu, niin nehän oli jo vähän sotkeentunut. Mutta että, sitten taas toisaalta siinä kristillisyydessä on paljon ainesosia, jotka tietysti tulee juutalaisuudesta. Tämän sotkun selvittämistä se teologia aika pitkälle on ollut noin niin kuin kulttuuritraditioiden näkökulmasta katsoa.
Niin, ja kyllä se on aika myöhään. Sitten voisi ajatella, että filosofia niin alkoi päästä tästä sotkusta eroon.
Niin.
Tietysti voitaisiin kuvitella semmoinen.
Tämä filosofia niin kuin kyllä syntyi tästä sotkusta riippumatta.
Totta kai. Mm. Joo. Niin, joo, kyllä, mutta siis se otti niin, niin se jotenkin niin kuin kirjoittautui sisään tähän sotkuun. Ja toisaalta tämä niin kuin tämä sotku imi filosofian sisälleen sen takia, että nimenomaan Kreikassa syntynyt filosofia tavallaan niin kuin peruuttamattomasti otettiin osaksi tätä sotkua. Mm. Se tuli tämän sotkun toiseksi osapuoleksi. Mm. Eri reittejä. Mm. Hellenismin kautta, joka oli levinnyt Palestiinaan jo sellaisenaan, kreikkalaisten oppineiden kautta, jotka käytyivät kristinuskoon silloin niin kuin 40-luvulla tai nollariaikoihin. Ekalla vuosisadalla ja sitten myöhemmät niin kuin kreikkalaiset sivistyneet oppineet, jotka uusplatonismin kautta tuli kristinuskoon
muodostuksessa.
Sitten myöhemmin vielä sitten skolastiikan kautta otettiin sitten sieltä uusia aristoteellisia kerrostumia osaksi tätä kristillistä ajattelua. Ja sotku oli kaikkea muuta kuin valmis, there is more to come. Mutta tietysti voitaisiin kuvitella tämmöinen mutkat suoriksi vetävä jylhä sinfoninen filosofian historian esitys, jossa osoitetaan, että kaikki nykyisetkin filosofiset kiistat on tämän sopan jälkikaikuja. Olisi hyvin kuvitella, että tämmöinen teos olisi kirjoitettavissa.
No, voisi taitella Nietzschen teoksia
niin.
Tiedonalaisena yrityksenä todistaa tämä.
Niin.
Koska Nietzschehän sitten menee tietysti kyllä jo filosofian itsessäkin taakse, siis sen kreikkalaisen alun taakse. Siis siinä mielessä, että tavallaan se platonismi ja kristinusko niin kuin siinä mielessä sopi hyvin yhteen, että ne oli molemmat niin kuin piileviä nihilismin muotoja, koska niissä kiellettiin elämä jonkun tuonpuoleisen horisontin nimissä. Tämän puolesta tehtiin arvottomia siksi, että ne eivät olleet sen ikuisen mittapuun arvoisia, josta käsin niitä metafyysisellä katseella tuomittiin. Ja sitten kun ne itse itseään nakertaen tuhoavat tämän tuonpuoleisen maailman, niin sitten jää jäljellä vain tämä arvoton tämänpuoleinen maailma. Se on se nihilismi, missä sitten nykyään eletään. No.
No, mulle tuli mieleen sekin, että mitä jos ajattelisi nyt tällaista niin kuin, tieteellisyyttä painottavan filosofian ja metafysiikkaa painottavan filosofian välistä jännitettä, joka kerta kaikkiaan niin filosofista maailmaa halkoo tällä hetkellä. Niin, jos siihenkin nyt vähän kuuluu se, että toiselle tämä näkyvä maailma on se juttu ja toiselle taas niin kuin se näkyvä maailma tuolla puolen oleva maailma.
Niin, sehän on vähän
monimutkainen kysymys. Juutalaiskristillisessä ajattelussa, niin, tavallaan ei ole mitään näkyvän maailman tuolla puolella oleva horisontti. Ehkä niin kuin Jumala jonkunnäköisenä niin kuin, paternaalisena figuurina tai demiurgina, tai jonakin on demiurgia kreikkaa, mutta siis joku tämmöinen positio, joku tämmöinen positio on olemassa, mutta muuta niin kuin se tyhjenee tähän näkyvään. Ja sitten analysoimalla tätä näkyvää maailmaa, niin voidaan niinku tuottaa totuuksia. Mm-hmm. Kun sitten taas jotkut niinku spekulatiivisesta filosofiasta innostuneet metafyysikot ajattelevat, että tuolla jossain on kuitenkin se suuri hengenmaailma. Ja
mutta ei
tavoitelkaa me sitä.
Niin no, miksei toi on tietysti vähän vanha tavakuvaus ehkä siitä filosofia tieteen ristiriidasta. Että
no joo, mutta
että jos me ajatellaan niin kuin nykytilannetta, niin usein se menee toisin päin. Jos me ajatellaan fenomenologiaa tai hermeneutiikkaa tai muita tällaisia niin niissä aina korostetaan sitä, että kun kaikki lähtee ihmisen elämän käytännöstä ja niistä merkityksistä, jotka syntyy siitä, että me eletään tässä maailmassa ja näissä käytännöissä ja tässä arjessa. Ja että tavallaan tieteelläkin on juurensa tässä. Mm-hmm. Ja siinä mielessä just ollaan niin kuin vankasti se lähtökohta, yritetään pitää jalat maassa, eikä tukevasti ilmassa. ja lukea tiedettä tästäkin käsin, palauttaa tiede konkreettisiin elämismaailmallisiin yhteyksiinsä ja juuriinsa. Mm-hmm. Ja sen sijaan taas tiede seikkailee ihmeellisten virtuaalisuuksien ja näkymättömyyksien joukossa ja tuottaa visioita, jotka saavat ruumiin ylösousuuksen kuulostamaan talonpoikaisjärjeltä.
Kyllä se on totta. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt tämän viikonloppuna netissä kulovalkean lailla levinneitä tietoja, että tanskalaiset tutkijat ovat osoittaneet, että maailmankaikkeutemme on ehkä romahtamassa jo nyt.
Kyllä.
Johtuen eräästä säijeteoriaan sisältyvästä olettamasta, joka voi kyllä kumoutua, jos saamme lisää tietoa asioista, joista emme vielä tiedä.
Niin. Tarkkaan ottaen tämä tanskalaisten tulos oli se, että universumi todennäköisesti romahtaa. Joskus saattaa olla romahtamassa juuri nyt ja mahdollisesti ei romahda ollenkaan.
Niin, nimenomaan tämä oli se tutkimustulos, kun tämä yhdistetään tietoon. Vain muutama päivä aikaisemmin julkistettuun tietoon siitä, että maailmankaikkeus sittenkin on hologrammi.
Niinkö?
niin tässä päästään niin teoreettisen fysiikan realistisuutta käsittelevässä keskustelussa tavallaan uusille jengoille. Mm. Mutta tietysti, okei, mutta siis mä oon samaa mieltä, että jos ajatellaan kontinentaalitraditiota, niin siinä on siis totta kai tämä niin metafysiikan ulottuvuus ja spekulatiivisuus läsnä. Ja sitten taas jalat maassa puoli on sitten se, että hei, miten tämä maailma nyt oikeasti ilmenee meille. Me otetaan nyt niin kuin lusikka käteen, katsotaan. Hei, come on siis oikeasti, sanoo mannermainen filosofiatraditio. Ja tavallaan niin kuin tämä brittiläisen viileä analyyttinen traditio, joka on sitten se toinen tapa suhtautua tähän samaan kysymykseen, näkee siis, että hei, come on, katsotaan nyt vaan, miltä tämä näkyvä maailma näyttää, ja johdetaan siitä sitten luonnonlakeja, niin sitten syntyykin sitten ideoiden ihmeellinen maailma, joka alkaa elää omaa elämäänsä, ja kun se kiihtyy tarpeeksi villiin laukkaan, saavumme samaan ruutuun teoreettisten fyysikoiden kanssa. Eli tavallaan niin kuin tämä jänneväli sisältyy kumpaakin traditioon. Mm-hmm. Mutta kiistat näiden tradition välillä on aina tämän jännevälin ylikäytäviä kiistoja.
Ja tällä jännevälillä tarkoitat tätä juutalaista ja kreikkalaista aspektia. Mm. Kyllä se taideteoreettisessakin tai taidefilosofiassa, jos tämmöistä sanaa käyttää, voisi ajatella, että kauneus on kreikkalaista ja ylevä on juutalaista. Tämä on kyllä moderni keskustelu 1700-luvulta alkaa, tämä kauniin ja ylevän välinen. Kauneus on juuri muotoa. Se on jotain sellaista niin kuin tarkkaan erotettavissa olevan havaintoesineen muotoon liittyvä asia. Ja ylevä on taas sitten jotain sellaista, joka niin kuin tuntuisi kumpuavan pikemminkin tämmöisen juutalaisen kuvakiellon problematiikasta, eli siitä, että on jokin niin korkea tai mahtava idea, että sitä ei voi aistein hahmottaa eikä oikein järjellä käsittääkään. Tai mahdollisesti vain järjellä käsittää.
Musta alkaa yhä enemmän vaikuttaa siltä, että jos me oikein huolella analysoisimme niin kuin sen, että miten tämä nyt Greg Youth-kuvio nyt menee siis niin kuin suhteessa ylösnousumukseen Jumalan valtakuntaan, toiseen tulemiseen, tähän perus niin kuin kuvioon. Sitten voisi todeta tämän niin kuin länsimaisten filosofisten kiistojen äärellä, että hey, let's go home, folks, there's nothing more to see. Käy istuttamaan perunoita.
Niin.
No, kuullaan tähän väliin yksi biisi, ja mietitään sitten sen jälkeen, oliko se kaunis vai ylevä.
Joo. Se onkin hyvä kysymys. Buzzcocks. Ja he puhuvat pitkästymistä. Heiluntaa kaikille. Täällä Radio Helsinki tukaisesti ilmassa. Aina adventti. Sitä aihetta saadaankin tässä odottaa. Onko siellä shoutboxitse tullut jotain merkille pantavaa?
No, Jussi toteaa, että Paavin asema Jeesuksen tullessa on hyvin hankala. Eläkepäivät kalassa jäisi vaihtoehdoksi, ellei työsopimuksessa ole tätä erikseen määritelty.
En tiedä, tota...
Tästä luultavasti on jonkinlainen virallinen klausuuli olemassa.
Luultavasti, joka on viimeistään 1990-luvulta, jolloin tämä toinen tuleminen on koettu hyvin ajankohtaiseksi. Mutta kyllä mä luulen, että se skenaario on enemmän se, että silloinhan kaikki lähtee. Pete Mann toteaa, että jenkkileffa kaava on Hollywood-estetiikkaa. Näin olen kuullut muun muassa viestinnän alkeissa. Hyvä voittaa pahan ja poika saa tytön. Niin siinä käy. Joo.
Mikäs tämän, mihin tämä kommentti niin kuin suuntautuu? Siis ymmärrän kyllä sen puheenaiheen tasolla, että koska me puhuttiin näistä Hollywood-elokuista, mutta mikäs tämän kärki on? Onko tämä nyt kannustusta vai kritiikkiä?
Minulla ei ollut kumpaa, se oli huomio.
Okay.
Annu taas on ollut Depeche Moden konsertissa, jonka kokenut kohottavana. Ja pitää Martin, mikä sen laulajan nimi nyt on, Gbre, lukee tässä, mutta se on varmaan joku toinen sukunimi, häntä pitää pyhimyksenä.
Yhdysvalloissa on semmoinen kansanliike, jossa ajetaan Elvistä ensimmäiseksi protestanttiseksi pyhimykseksi. Mutta tässä on sitten toinen jo kansanliike niin. Orasteilla.
Joo. Maam kysyy, että tuleeko ensi maanantaina tämä 32. tukevasti ilmassa ohjelman suoran lähetyksen? Ei, me olemme joulutauolla. Syrjäytymisvaarassa oleva nuorisotyötön taas toteaa, että työttömän näkökulmasta elämä on jokseenkin vain jatkuvaa odottamista. Se on muuten varmasti äärimmäisen turhauttavaa. Ja Skilla taas toteaa, että meille sopii varmaan sama asia, koska täällä hän toteaa, että ette olisi siellä ilman suhteita, teidän henkisen pääoman summa on tasan nolla. En ota
niin,
tähän.
Voit lisätä, että ei meillä ole suhteitakaan. Sen lisäksi, että henkistä pääomaa ei ole.
Ja Teodoro. Antti toteaa, että talvi olisi paljon synkempi, jos joulua ei odotettaisi. Joulun ajan loppuminen ei tunnu lainkaan haikealta, koska tosiasiassa odotamme kevättä. Se on totta. Elämä on yhtä odottamista.
Mutta tuossa tuli tavallaan esiin tässä työttömän kommentissa tämä niin kuin hyvän ja pahan odottamisen
kyllä.
Välinen
joo.
Ero. Että koska useinhan ihminen... kun ajattelee niin, tai ei ajattele oikeastaan, vaan tuntee niin, että odottaminen on parasta. Mm-hmm. Odottaminen on itse asiassa parempaa kuin se asia, mitä odotetaan. Asioiden ennakointi, etukäteishehkuttaminen, jännittynyt odotus, se on se niin kuin paras momentti. Mm. Ja se itse asia... niin kuin
itse asia on sitten ihan kiva.
Mm. Ehkä parhaimmissa niin. Tapauksissa.
No kyllähän niin kyllä lasten joulut onhan ne kivoja. Ei siinä mitään. Ja parhaimmillaan todella riemukkaita. Mm. Mutta kyllä se tietysti se...
Jos ajatellaan esimerkiksi jotain juhlia, ajattelet, että onpa hauskaa mennä niihin ja niihin juhliin.
Niin.
Niin, usein tämä... Ja tämä ajatus kantaa läpi raskaan työviikon niille, jotka sattuvat olemaan töissä. Ja sitten ne itse juhlat nyt ovat sitten kuitenkin verraten mitä sanomattomat kekkerit usein.
No siis vain juhlat.
Vain juhlat, niin ei mitään sen huonompaa eikä parempaa. Niin, tässä se tulee. Aika hyvin esiin.
No, se odottamiseen niin kuin sisältyy aina joku fantasia, jostain, joka ei voi toteutua. Ja sen takia kaikki niin odottamisen kohde on aina pettymys. Pitkään erossa olleet rakastavaiset yleensä alkavat riidellä ensimmäisenä tai toisena iltana.
Niin. Ja tämä niin kuin tässä fantasiassa lilliminen, silloin vielä kaikki on tavallaan mahdollista. Silloin fantasian tilassa voi saada kaiken ikään kuin. Ja sitten aina kaikki toteutumiset on aina konkreettisia. Ei koskaan, niin kuin, ne on aina pienempiä kuin tavallaan se fantasia. Tämä on niin kuin, vähän sama kuin se saiturin logiikka, josta mä oon 10-vuotisjaksonamme aika usein puhunut. Eli tavallaan saituri yrittää pitää itsensä koko ajan potentiaalisuuden tilassa, siis siinä, että kaikki optiot on auki, että rahaa ei kuluteta, koska se konkreettinen tavara on aina tylsempi kuin se fantasia siitä, että olen niin rikas, että voisin saada kaiken.
Niin, ja harva saituri on niin rikas, että se voisi saada kaiken. Se on vielä siinä, että sitten, että jos alkaa hankkia sitä tavaraa, niin sitten saa kuitenkin vain kuin rajallisen määrän tavaraa.
Niin kyllä, mutta tavallaan kaikki tavarat on myös rajallinen määrä tavaraa.
Siis totta.
Vaikka ajateltaan siinkin.
Niin, mutta siis joo, mä oon tuosta samaa mieltä, mä vaan sitä, että se on tuohon ajatukseen sisältö, että sama logiikka niin kuin kaksinkertaisena. Että paitsi, että sä et voi niin kuin
saada kaikkia tavaroita, niin vaikka saisitkin kaikki tavarat, sekään ne olisi kaikki.
Sä et saa vielä sitä.
Joo. Joo. Niin.
Mutta sitten, jos ajatellaan sitten odottamista, joka on tuskastuttavaa, pitkästyttävää, turhauttavaa.
Siinä on niin tästä adventista niin häivähdystäkään. Siis eihän joulun odottaminen ole pitkästyttävää puuhaa. Voi. Vaikka joskus voi tullakin sellainen tunne, että tulisi nyt jo se joulu.
Jouluaattoaamot tunnetusti oli kikkinuttavan pitkiä.
Jo 70-luvun Yleisradio tuli lapsia vastaan lähettämällä Disney-klassikoita televisiosta.
Ei, ei suinkaan, vaan tsekkiläisiä animaatioita.
Siis kyllä mun lapsuudesta tuli jo Disney-klassikoita.
Ratkaiseva 7 vuoden ikäeromme.
Kyllä.
Ne oli aina itä-eurooppalaisia animaatioelokuvia hystettynä muutamalla itä-eurooppalaisella miimikolla.
Ei, kyllä mä oon kattonut Disneyä. Mutta nyt tämä niinku, järkyttävyys on se, että siis tämä kulutusyhteiskunnan perverssi puoli on se, että piirrettyjä näytetään nykyään joka aamu.
Se on just tämä, ei ole enää erityisiä päiviä.
Niin, niin.
Jokainen päivä on juhlapäivä ja jokainen päivä on arkipäivä.
Ja
sit piirrettyjä itse tulee joka päivä, mutta toisaalta kaupat ovat auki sunnuntaisin.
Niin. Että jos siis, niin mitään ei ole estetty tavallaan niin kuin erikseen. Ja sen takia ne ei tunnu enää samalta.
Muistaakseni, kun meillä oli joskus täällä aiheena sesonki. Ei jäänyt mieleen ehkä loistokkaimpana lähetyksenämme. Meillä muistaakseni oli vain yksi pointti. Ja se on se, että mitä toisaalta voi pitää ansionakin. Teillä on liikaa pointteja. Mutta joka siis oli se, että kapitalismi tuhoaa sesongin. Ja sen nyt on muutettavat muuttaen sama ajatus kuin se, että kapitalismi tuhoaa erityiset viikonpäivät.
Kyllä, joo.
Tässä suhteessa.
Niin, no, siis se on niin kuin halun ja sen tyydyttämisen tämmöinen kehä, mikä tässä kulutusyhteiskunnassa niin kuin laukkaa. Tai miksi tätä nyt sanoisi?
Tavallaan sitä voisi ajatella, että se
haluaa. Sana kapitalismi tässä yhteydessä? Se tuolla.
No mutta siis kyllä siis kapitalismi.
No siis kuka omistaa tuotantovälineen, että se on triviaali tämän niin kuin.
No ei se ole siinä mielessä. Ei ole.
Markkinoiden kannalta on.
Niin no, siis siinä mielessä, että on kuitenkin pakko laajentaa sitä tuotantoa koko ajan. Kyllä se liittyy no kapitalismiin.
Totta kai.
Mutta että tietysti voisi ajatella, että siinä on kysymys sen sesongin laajentamisesta. Oikeastaan se tuhoutuu just sitä kautta, että jokaisen päivän pitää olla kulutussesonki. Aina pitää olla erityinen juhlatilanne, jolloin on erityisiä syitä hankkia mahdollisimman paljon kulutustarvikkeet.
Niin kuin siis viimeinen helmikuinen Runebergin torttu kaupan hyllyllä kohtaa jo ensimmäisen pääsiäismunan.
Niin kyllä, juuri näin, saumatta.
ei ole sellaista, viimeinen mämmirasia ja ensimmäinen tippaleipä. Ehtivät hyvinkin vaihtaa viesti kapulaa kaupan hyllyllä.
No syytä tammikuun viimeinen päivä kiiruhtaa tammikuun alennusmyynteihin, että ehtisi vielä ostaa tammikuun alennusmyynnästä jotain ennen helmikuun alennusmyyntejä.
Niin mä en tiedä, alkaako joulun jälkeiset alennusmyynnit nykyään jo ennen joulua?
Kyllä, tätä limittymistä varmasti tapahtuu. Ja joululauluthan tunnetusti varhenevat joka vuosi. Monena vuotena olla ollut se suunnitelma, että sen sijasta, että järjestäisin 40-vuotisen punkkikokeen, mikä on tietysti aina ollut ranking-listalla korkealla, niin sen sijasta merkitsisin kalenteriin ylös, milloin kuulen tavaratalossa ensimmäisen Petteri Punakoon, niin sitten vertailisin vuotuisesti näitä päivämääriä. Mä käyn Petteri niin vähän tavarataloissa, että mä en itse asiassa paras mahdollinen tutkijakaan.
Mä kärkkäys ihan sairaan vähän. Siis mä oon just miettinyt, että onko mä niin vähän paljon kuullutko. Mä kuullut lähinnä joululauluja silloin, kun niitä on erilaisissa pikkujouluissa ruvettu yhteislauluna hoilaamaan pikkutunneilla. Kääk.
Joo.
Mulla oli hyvin raskas pikkujouluviikko viime viikko.
Otan osaa.
Tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai.
Järjestyy ihmisen kirouksia.
Joo. Niin, mutta siis firmapikkujoulut, niin ne on jotenkin niin kuin tällaisena ilmiönä, jos tässä nyt komulaistetaan tätä ilmaisua, niin ne on ilmiönä vähän kadonneet.
No ei ne siinä mielessä ole ilmiönä kadonneet, että kyllähän niitä järjestetään.
Niitä järjestetään, mutta siis firmapikkujoulut, niin se on joulujuhla tai juhlaillallinen, siihen kun liittyy hyvä ruoka. Ne ei ole tällaisia niin kuin transgression paikkoja, missä haukutaan pomoja, naidaan kollegaa.
Niin, koska mä en ole koskaan ollut töissä, niin mun on vaikea verrata nyt näitä asioita tai tätä muutosta, mutta sehän on mahdollista.
Mutta siis niin kun, tietysti organisaatiot on muuttunut, mutta se on siis vanhassa, niin kun, vanhassa maailmassa, johon mekin olemme vielä syntyneet, siis, ja toki tota, silloin kun me synnyimme, oli monta vanhaa maailmaa ja onnellisesti sivutettu. Mutta siinä nimenomaisessa vanhassa maailmassa, johon synnyimme, niin siellä kuitenkin oli paljon sellaisia työyhteisöjä, missä samat ihmiset on suhteellisen intensiivisesti yhdessä läpi koko vuoden. Ja sitten kerran vuodessa.
Läpi elämänsä.
Niin, ja siis vuodesta toiseen läpi vuoden. Ja tota, sitten on niinku kerran vuodessa niinku se tapahtuma, että vedetään yhdessä perseet ja hyömällään.
Se on kasautunut aika paljon asioita.
Niin. Niin silloin just niinku tapahtuu se, että niinku jännitteet purkautuu.
Niin, mutta toi on hyvä huomio, koska siis toi tavallaan selittää sitä. Tai toi on hypoteesi sille, miksi pikkujoulun statuksessa on tapahtunut muutos. Niin, ei ole enää vakituisia työpaikkoja, tai siis niin pitkäaikaisia työpaikkoja.
Niin,
pikkujoulupaineet ovat myös aivan toisenlaiset.
Niin, paineet, mitä ihmisillä on töissä, ne liittyy enemmän niin kuin kilpailutilanteisiin, omaan selviytymiseen. Ja jaksamiseen, kykyyn niin kuin olla tota, kyky myydä itsensä sille työyhteisölle uudestaan ja uudestaan, että pysyy siinä kelkassa mukana ja kykyyn selvitä seuraavasta yhteenkierroksesta ja kaikkea tätä. Niin siis jos nämä paineet purkautuu, niin ne ei purkaudu silleen, että, niin kuin, että haukutaan pomoja naidaan kollegaa. Vaan ne purkautuu jotenkin niin kuin eri tavalla niitä puretaan lenkkipolulla tai sille, että vedetään kalsarikännit. Ne ei ole tavallaan sen yhteisön paineita, niin, vaan ne on paineita, jotka kukin kantaa itse.
Niin, kyllä. Joo, juuri näin.
Ja sen takia yhteisölle ei ole tarvetta niin kuin rituaaliin samalla tavalla, tai transgressiivisen rituaaliin.
Joo. Office Christmas Partysta kalsarikänneihin, työelämän lyhyt historia.
Niin, nimenomaan. Tämä kuvaa muutosta paljon paremmin kuin mitkään Etelärannan käppyrät.
Taas survaistua tilastoempirismiä tässä. Joo, niin. Ja taasko? On, mutta voi herran nähköä.
Vasta kun Tuomas löysi silmälasit tutkijakseen käsikirjoitusta, joudumme taas jälleen kerran toteamaan, että on aika kuunnella kuitenkin vähän aikaa musiikkia. Ja ottaa sieltä kimmokkeita loppukeskustelua varten.
Mä oon jo pitkään odottanut, että saisin soitattaa tältä seuraavalta yhtyeeltä jotakin. Kyseessä on tietenkin Kakkahätä 77. Ja kappaleen nimi on Tosi tylsä päivä. Heivataan. Nyt purkkiin tämä viimeinen keskustelujakso. Kyllä, viimeinen. Tarkistin vain kellonajan.
Se on hyvä, että sä niinku raportoit täällä kuitenkin, että mitä tapahtuu. Kuulijatkin pysyvät jyvällä. Kuulijat saattoi ihmetellä, että minkä takia se yhtäkkiä liikahdat tuolla tavalla. Tai ojennat kättäsi kesken keskustelun, niin pidät heidät ajan tasalla.
Radion katselijat ovat näissä asioissa huolellisia. Joo. Adventista on siis jopa ollut vähän puhettakin. Ja tämä odottaminenhan saa uuden teknologian myötä myös uudenlaisia muotoja tai psykologisia asentoja. Kaikkihan on panneet merkille sen, että esimerkiksi ruoan lämmittäminen mikroaaltouunissa tai aikoinaan, kun vielä pankkiautomaatista odotettiin kuittia, ainakaan enää odota, niin ja se tuntuu paljon pidemmältä. Kuin esimerkiksi kerran kahdessa viikossa kulkeva junan odottaminen. Ja syy on kai just se, että tämmöinen uusi teknologia erässä mielessä on niin kuin Star Trekin beamerin mukaan mallinnettu siinä mielessä, että se antaa lupauksen siitä, että se tapahtuisi salaman nopeasti, jolloin siis niin kuin pienikin aika on tämän lupauksen rikkomista. Vanhassa teknologiassa ei oikeastaan ollut, voisiko sanoa niin kuin analogisessa teknologiassa, ei oikeastaan ollut sellaista lupausta, että asiat tapahtuu välittömästi. Siis niin paljon eroja kuin hevosvankkurilla ja junalla onkin, niin molemmissa oli se vankka tietoisuus siitä, että se itse matkan prosessi on osa matkaa.
Kyllä.
Ja lentokone on niin kuin lähempänä sitä, että se on niin kuin vaan pelkkä kärsimys, että miksi tässä Star Trekin tuulikaapissa joutuu olemaan näin pitkään.
Niin, sä oot itse jossain kirjoittanutkin tästä terveä havaintoja. Puhuttiin siitä, että minkä takia lentokoneessa ei liikitä seuraleikkejä, syödä eväitä.
Koska se on transportaatio eikä matkustamistapahtuma.
Nimenomaan, joo. Joo, mutta
jolloin siis mitä lyhemmäksi odotusajat käyvät teknologian suhteen, niin sitä kärsimättömimmiksi ihmiset tulee. Tämä on siis se nyrkkisääntö.
No, Sinep kysyy meiltä yllättävän hyvää musiikkia tämän päiväisessä. Voitteko te hyvin?
Päinvastoin.
Joo.
Voimme näköjään huonosti.
Sinep tuntuu olevan vikkulilla tuulella, sillä hänen nimensä on selvästikin käännetty nurin. Jos luetaan toisessa järjestyksessä, saamme nimeksi Penis. Ja se ehkä kysynkin takaisin, että voitko sinä hyvin? Annu kysyy, että Jukka Relander, käytät kenties nikotiinitabletteja, kun selvittelet kurkkuasi. Minulla on sama ongelma. Pahus nikotiinitabletteja, tabletit ja purkat aiheuttavat myös tupakkayskää. Ja kun mä poltin tupakkaa niin pitkään, että mä en kokonaan siitä tupakkayskästä pääse ikinä eroon, mutta mä itse asiassa syön Dents-tabletteja nikotiinitabletin tai purkan korvikkeena tässä nyt tällä hetkellä.
No. Olet korvikkeen korvikkeessa.
Joo, niin. Muutenhan se olisi niin kuin vaan, että piippu palamaan arvon filosofit niin kuin ennen vanhaan muistuttaa minua lapsuudesta. Ehkä olitkin lapsi silloin, kun vielä poltimme piippua.
Minulla on tässä sähköpiippu.
Tuomas polttaa sähköpiippua ja näyttää pelkästään se kädessään hyvin miettelijältä saati silloin, kun imaisee siitä. Mikko kysyy, että syöttekö te siellä koko ajan jotain? Kuulostaa todella kuttumaiselta. Mikkokin taitaa olla ohjelmamme uusia kuulijoita. Tämän ohjelman on kuulunut jo 10 vuotta se, että tämä mussutetaan jatkuvasti jotain, se ärsyttää
ihmisiä.
Ja kryhitään. Mutta kyllä se ei sekin kuulu, että näistä keskustella. Joulu on taas toteaa, että usko on usko ja tiedon tiedettä teologia tieteenä toimivaa uskonrajojen puitteissa. Ja se nyt ihan näinkään mennä, koska siinä on tämä niin kuin, mitä tahansa ei-tieteellistä voidaan eritellä tieteellisesti. Että tavallaan niin vaikka teologian kohde saattaa olla ei-tieteellinen, niin se saattaa, sitten saatetaan tarkastella tieteellisesti. Kulta Urppis toteaa, että aina se on se ajatusleikki, että entäs jos Jeesus palasi maan päälle ja aina se lähtee olettamasta, että Jeesus tajuaa kaiken, mitä ajassamme tapahtuu. Eihän se oikeasti niin menisi. Miten Jeesus voisi ymmärtää autoja ja tietokoneita? No, että tässä nyt joudutaan sitten teologisesti ottamaan kantaa siihen, että minkälainen olio Jeesus on. Mutta
tässä on käytössä vähän performatiivinen, tai siis ei performatiivinen, niin, vaan siis ylemmän ihan tavallinen ristiriita, että jos oletetaan, että Jeesus on siinä määrin supranaturaali, sakraali henkilö, että hän ylipäätään pystyy palaamaan takaisin, niin silloin tietysti on mitenkään outoa olettaa, että hän ymmärtäisi kaiken. Ja just taas hän ei ymmärtäisi toista mitään, niin hän ei myöskään palaisi takaisin.
Niin, jos hän olisi ikään kuin siinä paimentolaistietoisuuden vallassa, missä hänen maallinen ilmentymänsä oli ristiinnaulitsemisen alla, hänen olisi vaikea ymmärtää autoa.
Mutta mitä se toinen tuleminen nyt sitten tarkoittaa, vai tarkoittaako mitään?
Jimmy toteaa joka tapauksessa, että lapsen joulun odottaminen oli yhtä tuskaa ja kidutusta.
Niin, se ei tule tarpeeksi nopeasti.
Kyllä. Monika taas toteaa, että pikkujoulut ovat monen vanhemman tai aikuisen ainoa juhla vuodessa. Ei ihme, että ollaan sen mukaisessa kunnossa. No silloin, jos on ainoa, vuoden ainoa juhla, niin se on kyllä ymmärrettävää, että siinä otetaan sitten irti se, mitä irti saadaan. Pet toteaa, että jos aiheet uhkaa loppua, niin avatkaa hieman Elvis-pyhimykseksi juttua. Joku järki siinä kyllä tuntuisi olevan verrattuna katolisten sekoiluun. Ehkä tähän on syytä palata. Mutta ehkä me Linda avaa tässä nyt vielä meille lopuksi yhden keskusteluteeman. Hän kysyi nimittäin, tuleeko loppiaisena tukevasti ilmassa ohjelmaa. Ja kertokoon, että se on varmaa, että loppiaisena tulee, mutta mikään sen jälkeen ei ole varmaa. Eli emme tiedä, mitä tällä ohjelmalla tapahtuu sen jälkeen. Se on erilaisia vaihtoehtoja, joko jatkamme maanantaina, mutta lyhyemmin. Eli tunnin mittaisena tai sitten siirrymme perjantaille ja ehkä jatkamme pidempään tai sitten katoamme sinne odottamaan toista tulemista tai
omaa toista tulemista
tai jotain muuta. Nämä vaihtoehdot on aidosti.
Se onkin mielenkiintoinen apokalyptinen liikehdintä. Oman toisen tulemisen odottelu.
Kyllä, kyllä. Se on niin sanottu comeback. Hector on tehnyt se jo kahdesti. Tämä on auki, mutta me palaamme ainakin loppiaisena ja sen jälkeen siirrymme mustaan aukkoon peläten spagetoitumista.
Niin. Näemme itsemme poistumasta Radio Helsingistä samalla kun menemme sinne sisään.
Niin totta, koska siellä tapahtuma horisontti toki tulee vastaan ja saatamme hyvinkin nähdä esimerkiksi spagetoitumisilmiön myötä jalkamme kävelemässä Radio Helsingistä ulos samalla, kun päämme tulee sisään.
Toivottavasti ne ovat al dente.
Niin. Se on tuossa tilanteessa vaikea purra itseään jalkaan sen todentamiseksi, että onko se spagetoitunut jalka al dente vai ei. Mutta tässä on, tässä on kaikenlaisia odotuksia ilmassa ja kuten Ahti Karjalaisella oli tapana sanoa, ennustaminen on vaikeaa.
Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.
Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, niin kyllä. Ja kuulijoidemme enemmistölle kerrottakoon, että Ahti Karjalainen oli suomalainen valtiomies ja ulkoministeri. Hän oli tunnettu lentävistä lauseistaan, alkoholin käytöstään ja huonosta englannin kielestä.
Kyllä. Hänellä oli myös hyvät välit neuvostojohtoon. Eikö Neuvostoliitto kannattanut karjalaista presidentiksi?
Niin, ilmeisesti se juuri hänen elimistönsä tuhosikin tämä hyvien välien hankkiminen neuvostojohtoon. Että, en tiedä, kestikö Kekkonen viinaa paremmin tai mikä, tai osasiko se jotakin rajoittaa, mutta siis tämä idäsuhteiden hoitaminen, niin se oli se politiikan raskas laji.
Niin.
70-luvulla.
Se ei ollut vaan niin kuin sisäpolitiikka, vaan sisäelinpolitiikkaa.
Kyllä, kyllä. Nimenomaan siis hyvät idäsuhteet nautettiin sisäisesti.
Se ei ollut vaan elintärkeää, vaan oli sille tärkeitä elimiä.
Kyllä, nimenomaan. Se kyllä.
Sen toimivuus.
Se oli keskeisin ulkopolitiikan lihaksiston solmukohdista.
Joo, mutta ehkä me tässä heittäydymme, samalla kun heittäydymme itse hämärään, palaamme kuitenkin vielä joulun teemaan ja sen rutiinimaiseen vuosittaisuuteen. Nimittäin, jos ajatellaan, että odottaa jotain ainutkertaista tapahtuvaksi, niin se ei vaan ole sama juttu kuin se, että odottaa jotain toistuvaista tapahtuvaksi. Se todellinen odottaminen kohdistuu aina asioihin, jotka toistuvat.
Niin, ja siinä ainutkertaisen odottamisessakin on tavallaan kaksi muotoa. Toinen on se, että me tavallaan tiedetään, mikä se ainutkertainen tapahtuma on. Voisi ajatella, että esimerkiksi häät 100 vuotta sitten, omat häät, jotka oli tulossa, saattoi odottaa, että se on ainutkertainen tapahtuma. Nykyään näin voi, ei enää.
Niin, mutta siinäkin on se toistuvaisuus, siis kun taas saat ihmisen elämässä, ne kaikkein suurimmat hetket on niitä, jotka tapahtuu kaikille.
Niin.
Että siinä on tavallaan siis häärituaalin toistuvuus, että sä oot niin kuin vuorossa suorittamassa niin, sitä niin häärituaalia.
Mutta kyllä se perspektiivi siihen on silloin erilainen.
On se toki, että nyt on minun vuoroni kokea tämä. Nyt on minun vuoroni keksiä uudet ristiäisjuhlat.
No joka tapauksessa mä yritin tavoitella sellaista esimerkkiä, jossa niin, voiko sitten itse asiassa tietää, voiko odottaa ainutkertaista tapahtumaa, jos tämä lasketaan pois, tämä idea, asiat, että sinusta tuntuu tulee jonkun symbolisen mandaatin täyttäjä.
Niin, no, siis sehän just on sitä ainutkertaisuutta. Ainutkertaisuutta on juuri toistuvuus ja siis hääjuhlat, niin kyllähän niin niissäkin on 90% sisällöstä on sama. Sitten keksitään omat mausteet siihen päälle, pieni variaatio, joka tavallaan niin kuin siinäkin toistat sitä, mitä kaikki muutkin tekee, koska kaikki muutkin tekee pienen variaation siihen päälle. Että hei, me tehdään tämä juttu tällä tavalla. Mutta se nimenomaan se toistuvuus ja rituaali sellaisena, niin se on
sellainen juttu. Mielestä toisenlainen odottamisen muoto, jossa odotellaan semmoista jonkinlaista käännettä ylipäätään.
No se on musta tätä niin toisen tulemisen osastoa sitten.
Joo, miksei, mutta
jotain tapahtuu. Niin. Pitkäaikaistyötön kuulijamme, joka siis mä tavallaan tunnistan hänen odotuksen rakenteensa oikein hyvin omasta elämästä, joka on tällaista niin kuin freelancerin outoa niin kuin odottamista, että voi kun jotain tapahtuisi. Mm. Ja pitkäaikaistyöttömyydestä erottaa niin kuin muutama satanen.
Niin. Joo, että tapahtuisi jonkinlainen käänne tietysti niin kuin työttömän tai sinkun elämässä, niin sillä on tietynlainen hahmo, minkälainen se käänne saattaisi olla usein. mutta se voi olla epämääräisempääkin. Että jonkinlainen niin kuin odotus ja toivo, jonkinlainen epämääräinen luottamus siihen, että jonkinlainen käänne parempaan tapahtuu. Mä luulen, että tämä on aika yleistä itse asiassa. Mä tunnistan sen jossain määrin itsessäni. Se voi olla minkä tahansa asian suhteen ja tietysti elämän kokonaisuudessaan, mutta siinä jotenkin ajattelen niin, että ajatellaan, että esimerkiksi suhteessa työntekoon, että jonain päivänä musta tulee ideaali työntekijä. Siis sellaisena kuin mä oon sen hahmottanut.
Okay.
En kenenkään pomon palveluksessa tietenkään.
Stahnovilainen
niin, pätkätyöläinen. Ei tällainen, vaan sellainen, että musta tulee sellainen työn, että mä alan tehdä sellaisella tavalla töitä, kun mä itse haluaisin tehdä töitä. Ja tämä tietysti niin kuin mystisesti sijoittuu jotenkin niin kuin kuitenkin jonkinlaisen tapahtuman harteille, eikä esimerkiksi ole minun vallassani täysin, vaan täytyy tapahtua jonkinlainen käänne. Siis että herään ajoissa ja otan virkistävän kävelyn keskellä päivää ja teen säännöllisiä pitkiä kirjoitustöitä ja kirjan kirjoittaminen ei katkea välillä viikoiksi ja niin edelleen. Ja että niin kun ajattelee, että elämässä tapahtuu tällaisia käänteitä, että jos se jollain tavalla tulee niin kuin yhtäältä kunnon ihmiseksi ja sitten samalla jollain tavalla tämä suuri toinen palkitsee sut siitä, että se näin käy. Ja se on niin kuin jotenkin siinä on se rakenne, että se on tavallaan toisen harteilla tämä tapahtuma. Jolla en tarkoita toista ihmistä, vaan siis jonkun toisen tahon, ikään kuin elämän itsensä, joka niin kuin järjestää tällaisen käänteen. tai siis puhtaasti tällaista niin kuin tiedostamatonta ja fantasmaattista, mutta pystyn niin kuin erittelemään jotain tällaisia niin kuin haaverakenteita.
Niin. Mutta onko toi, mutta on tavallaan niin kuin semmoinen odotus, että jos se toteutuu, niin se on sitten tavallaan niin kuin vielä enemmän kuin se odotus.
Niin, en tiedä.
Onko siinä semmoinen niin kuin fantasian rakenne, että toteutuminen on aina pettymys?
Hmm. No, kun ensinnäkään se ei koskaan toteudu.
Pitäisi ensin voittaa lotossa ja sen jälkeen niin kuin alkaa tutkia omia tunteitaan.
Niin, voisi olla lottovoittokin tietysti, josta jotkut haaveilee, mutta ehkä se on vaan semmoinen, jos mikäli psykoanalyysi on uskominen, niin ihmisen perustamin fantasia just vastaus kysymykseen siihen, että mitä toiset minulta haluaa.
Mm.
Ja tämä varmaan jotenkin kytkeytyy niin kuin siihen, että me jollain niin kuin ideaaliminän tasolla ennakoin sitä, että jos musta tulisi ideaaliminäni mittainen, niin siihen liittyy epämääräisellä tavalla jonkinlainen palkinto.
Mm.
Ja monethan sitten tietysti saattaa teologisoida tällaisia kuvioita ja ajatella, että se palkinto tulee jotenkin tuonpuoleisessa tai Jumalalta tai jotain muuta. Mä en toki ajattele niin, mutta,
no, siis mun nämä
rakenteet on silti olemassa.
Mun mielestä kaikki perustelut, syyt kuitenkin on odottaa, että se palkinto tulee kiitoksena hyvistä töistä ja kiltteydestä.
Kiltteys on niin tärkeää.
Ensi viikon tiistaina. Tän silloin joulupukki tulee. Se on ties kuinka monesta tuleminen, mutta aina yhtä odotettu.
Minä en tosin tule saamaan yhtään lahjaa, koska olen ollut tuhma.
Okei. Oletko varma? Mutta joulupukit on hyvin liberaaleja.
Nykyisin. Niin se saattaa olla. Tuhmuuteni ehkä tulkitaan vain hellyttäväksi rasavilliydeksi.
Nimenomaan. Pohjimmiltaan se tarkoittaa kuitenkin hyvää. Mä olen muuten vierailut erään perheen luona joulupukkina niin, että joudun antamaan lahjojen lisäksi myös risuja.
Niinkö? Kyllä. Milloin sä olit joulupukkina? Mä olin 1897, kenties.
ei, tää oli 80-luvulla.
Jaha.
Partiolippukuntamme keräsi varoja joulupukkipalvelun avulla.
Voi kääk. No, emme päässeet näistä odottamisen tunnelmista, mikään ei meitä lunasta. Lopuksi soitetamme Rascalsia ja edelleenkin he kehottavat vauvaa odottamaan. Mutta toivotamme hyvää joulua ja vielä sitten loppiaisena lainausmerkit auki nähdään. Lainausmerkit kiinni.
Jep, moi.